Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, najprej naj vam voščim blagoslovljeno leto, ki ga začenjamo danes. V studiu Radija Ognjišče lepo pozdravljam sociologa dr. Igorja Bahovca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Malo se bova ozrla na leto, ki je za nami, zato da bomo tudi lažje načrtovali leto, ki je pred nami. Torej, kaj vse se je dogajalo v vesoljni cerkvi? Najprej se ozriva na papeževa potovanja. Kljub težavam s kolenom je opravil 3 pomembnejše obiske. Najprej je šel v Kanado, kjer se je staroselcem opravičil za zlorabe, ki so jih doživljali v državnih internatih, ki pa so jih vodili predstavniki cerkve. Potem pa 2 potovanji pa sta potekali v znamenju dialoga za prihodnost človeštva. Septembra je šel v Kazahstan na 7. kongres voditeljev svetovnih in tradicionalnih verstev. Papež je upal, da se bo tam srečal z ruskim patriarhom Kirilom, vendar do tega srečanja žal ni prišlo. Dr. Bahovec, kako bi sicer na kratko opisali prizadevanja Svetega sedeža za mir v Ukrajini?
Najprej bi rekel, da papež to jasno vedno podarja, čuti izjemno hudo bolečino. To ga zelo, zelo boli do te mere, da je prav, če smo poslušali, kaj je pred časom rekel v molitvi, da bi Bog posredoval, da bi se prav neposredno posredoval, da bi tam prišlo do miru. Se pravi, prva stvar se mi zdi, ki je vedno je v njegovem srcu in izraz molitve. Kot verski voditelj vedno kliče k molitvi, k trajnosti molitvi, ampak ne samo k molitvi, ampak temu, da je večkrat poslal tudi svojega kardinala Krajevskega, da izrazi neposredno solidarnost in pomoč in nese tudi konkretne stvari od avtomobila do hrane in bližine, predvsem bližine ljudem.
Spomnim tukaj mogoče, da je kardinal Krajevski obiskal tudi množična grobišča. Takrat je celo izjavil, da bi moral vsak začutiti vonj teh krajev, ki so tako pretresljivi.
Ja, ta vojna, proti kateri je papež vedno, ker vojna ni upravičljiva, še seveda je treba razlikovati med agresijo in bojem, ki je obrambno, ne? Obramba je drugo, ampak vojna nikoli ni pot k nekem reševanju. Tako da je obsodil vsako agresijo, je pa dobro, da se spomnimo tudi tistih vojen, ki smo jih imeli na drugih delih Evrope in sveta. In ta vojna, ki je strašna vojna, papež velikokrat pravi, ne gre zelo za neko lokalno vojno, ampak gre za svetovno vojno, za obrise svetovne vojne, ki se zelo hitro eskalira, ker v Ukrajini dejansko se vojskuje zahod in vzhod in vpliva na vse stvari. Ne samo glede energije in podobno, ampak prav to vprašanje industrije orožja, ki je zadaj. Torej gre za zelo kompleksno stvar. In vprašanje, kako bomo dosegli trajni mir, je zelo globoko v srcu papeža in Vatikana in bi ta del odgovora sklenil s tem, da si izjemno močno prizadeva, da bi prišlo prek diplomacije do pogajanj. Pogajanja so edina rešitev, ki je lahko za daljši rok, ko bi rekel, ta težko situacijo razreši. Bi pa spomnil na to, da v Evropi smo imeli v zadnjem stoletju 2 hudi vojni, svetovni vojni. Obakrat je bila Nemčija tista, ki je bila verjetno glavni akter agresije. In se moramo spomniti vsi ostali, da prva vojna ni bila dobro rešena, ker so hoteli Nemčijo ponižati. In tudi zdaj je treba paziti, da ne gre za to, da se Rusijo poniža, ampak da se tako, kot se je po drugi vojni najdela rešitev, ki dala trajnejši mir, tudi zdaj treba iskati.
No pa se ozriva zdaj na papeževo potovanje v Kazahstan, ki sem ga že omenila. Na odprtju konference voditeljev svetovnih verstev smo lahko za okroglo mizo videli papeža, pa imame, patriarhe, rabine, budistične menihe, muftije, diplomate in predstavnike mednarodnih organizacij. Že samo to srečanje, že sam pogled na te ljudi je bilo neke vrste pričevanje pripravljenosti na dialog. Katere papeževe misli bi vi izpostavili iz tega srečanja?
Najprej bi izpostavil to, da gre v prvi vrsti za skupno molitev in potem iz molitve delovanje. Kakšno delovanje? Mislim, da je zelo jasno, ma ne samo papežu, tudi mnogim drugim, ne? Posebej bi izpostavil en del islama, da je vsak radikalizem, verski radikalizem nesprejemljiv, v katerem koli vrstvu. Druga stvar, da je pot srečanje, dialog, in da je treba spostaviti neke vrste drugačen dialog, kot ga, kaj se jim, so tudi srečanja voditeljev v politiki, ekonomiji, ki jim gre za interes zase. Torej, drug stil dialoga. Tretja stvar je izjemna občutljivost za versko svobodo in to v vseh ozirih, ne? Prav vseh ozirih, ker medverski dialog, medverska svoboda so tista pot verjetno, ki različni voditelji različnih ver vidijo kot pot sožitja. Ne nazadnje je še ena stvar, ki je verjetno izjemno pomembna, papež že v Laudato Si in ob vsaki priliki tudi sedaj govori o tem, da bi se morali skupaj zauzeti za stvarstvo. Klic stvarstva, klic ubogih so vedno v spredju. Torej, iz tega se mi zdi, da se lahko reče eno veliko veselje, da po teh srečanjih v Asiziju, ki jih je začel Janez Pavel II., se ta dinamika krepi in zdi se, da ne gre samo za rimokatoliško cerkev, ampak za različne skupnosti verske, ki vidijo o tem prihodnost človeštva. Tega smo razreh veseli, kljub temu, da morda bi upali, da se kaj več zgodi.
No, v začetku novembra pa je papež odpotoval še v Bahrajn, kjer se je pa udeležil foruma za dialog ter človeško sožitje med vzhodom in zahodom. Torej spet lahko vidimo njegovo prizadevanje, da z dialogom prispeva k prihodnosti človeštva, kar ste omenili. Kaj pa vas je najbolj nagovorilo od tega potovanja?
No, mogoče dve stvari, ker se to dogaja znotraj vojne v Ukrajini. Spet poziv k temu, ne, da logika vojne, logika orožja je nespremljiva. Druga stvar, to, da se res, da pride do srečanja voditeljev in da ta stil srečanja verskih voditeljev je drugačen, kot je stil srečanja ekonomskih ali političnih voditeljev. Torej, da se vere zauzamajo na drug način k srečavanju v globalnem svetu. Posebej pa izpostavil mogoče to, da prizadevanja za versko svobodo. Ta beseda se pogosto uporablja, ampak v globini je zelo zanimivo, kaj papež pravi. Prvič, do onih navzven, torej verska skupnost do onih navzven in drugi do njih. Ne? To je prvi vidik verske svobode, ki ga pogosto slišimo, ampak on opozori na drugi vidik verske svobode, to je znotraj. Ne? Svoboda do človeka, da verske skupnosti lastnim članom, lastnim pripadnikom nekako ne omogočajo, spodbujajo in gojijo to, da se, dejansko ne spodbuja, ne goji nobena togost, nobena zaprtost, nobeno idejno, moralno nasilje, ampak res človeku pomaga, da postane svoboden človek, resnično svoboden človek in da je on tisti akter, ki se ga povabi zraven. Ne.
Še en poudarek od obeh teh potovanj bi lahko rekli je dialog z islamom. Zanimivo mi je videti, večkrat govorimo, da je težak ta dialog. Posebej lepo pa je videti papeža Frančiška z imamom Al-Tajebom iz Univerze Al-Azhar v Egiptu, videti pravzaprav ta, lahko bi rekla, skoraj karizmatično osebo, ki si zelo prizadeva za dialog, skupaj sta podpisala tudi ta dokument o človeškem bratstvu. Kaj je pokazal papežev obisk v Bahrajnu prav v tej luči, tega njunega odnosa, recimo?
Ja, posebej za Evropo je vprašanje islam, verjetno poleg vprašanja krščanstva, temeljno vprašanje religije, ker budizem, hinduizem, to so le precej oddaljene. In islam, kot vidimo, gre skozi en zelo zahteven proces. Ne. Javna podoba islama je zelo agresivna. Ne. Po drugi strani se javlja islamofobija, ki je enako agresivna v nasprotni smeri. Ne. In zato je zelo pomembno to, ker papež skupaj z Al-Tajebom in mnogimi drugimi islamskimi voditelji goji. Torej, da se znotraj islama spodbuja eno razločevanje, en proces to, ker je v krščanstvu je komunizem, ne? In da se tiste smeri islama, ki so odprte za srečanje, za dialog, spodbuja in jasno pove, da radikalni islam ni sprejemljiv. Tudi to ni resnična podoba islama. Druga stvar, ki je, če to na ravni verske skupnosti, je bratstvo z drugimi. To bratstvo pomeni pa vedno dve kategorije. Eno je odnos molitev do Boga, zato skupna molitev od Asizija naprej je nekaj, ki to sestavlja, in drugo je bratstvo do sočloveka. In morda še ena beseda o Al-Tajebu, ki dejansko je eden tistih islamskih verskih voditeljev, ki mislim, da jim je dobro prisluhnet. Ne? se je izpostavil, je treba priznati. In gre pogosto proti radikalnemu mislimu tako, da mu bodo tudi njegovi, če rečemo njegovi, ne, škodovali. Ker nasprotuje vsaki zaprtosti islama in dejansko odpira pot tega, da bi prišlo znotraj islama do enega prečiščenja in odnosu islama do ostalih do nekega srečanja. Ne. Se mi zdi, da papež zelo globoko to čuti, tudi ta izjava o bratstvu tukaj zadaj stoji, ne, da tiste sile vsake verske skupnosti, ki se odprte dialogu, je dobro podpreti in oblikovati mreže in enako tudi tiste sile v sekularni družbi, ki so odprti. Torej mreža ljudi dobre volje, če rečemo po domače.
Prej ste že omenili, da je papež na vsakem od teh potovanj poudarjal pomen verske svobode. Vemo, da so še mnoge države na svetu, kjer je verska svoboda močno kršena. Kristjani so najbolj preganjena verska skupnost na svetu. Katere države so v samem vrhu te žalostne statistike?
Ja, včasih je bila Severna Koreja, ampak zdaj je gotovo Afganistan v Aziji. In zanimivo, v Afriki Nigerija, povsod je odzadaj trdi islam, džihad. In ravno, kar smo omenili, ne, da v islamu ni to edina oblika islama, ampak tam se je očitno uveljavil ta verzija islama, ki hoče biti monopolen in ne omogoča srečanja. Morda bi bilo dobro tudi omeniti dva druga primera, ne? Torej ne samo Afganistan, islam, Nigerija, islam, ne? Ampak tudi hujše je v Indiji, ker se je razvil nacionalizem hindujski. Ne? In očitno je, da vsak fundamentalizem, bodi si verski, bodi si sekularen, onemogoča srečanje, bodi si na način to, da dejansko pride do mučeništva, ne? Je bilo ubitih po podatkih organizacije Open Doors skoraj 6800 kristjanov v enem letu, ne? Od oktobra predlani do oktobra lani. In to ni mal, ne? To je zelo velik. Preganjanje dosega pa več kot vsakega desetega po teh podatkih, vsakega sedmega kristjana, v Aziji celo 2 od 5, ne? Pa tudi v Evropi. Se sami vidimo, kako je fundamentalizem razsvetljenstva agresiven do vseh verujočih. Ne samo do kristjanov, tudi do drugih, ampak zlasti pa do kristjanov. Kaj tukaj storiti? Jaz mislim, da dve stvari je treba kot kristjan vzeti za kup. Prvič, očitno so časi taki, da se moramo spomniti na tisti blagor. Blagor vam, kadar vas bodo zred mene preganjali in vse grdo vas grdo govorili. Ne? Torej, brez preganjanja krščanstva očitno ne gre. Druga stvar pa je prizadevanje, da vendarle to ni pot, bi človek bil čist neutralen do nje. Ne? To ni sprejemljiva pot. Ne? Torej, kako odpirati poti tega, da bo preganjanja manj, ker nekaj preganja vedno bo. To je zelo velik izziv. Mislim pa, da so vse verske skupnosti pred tem, da izbirajo ali bratstvo, srečanje, kultura dialoga, zlasti kultura dialoga, s katero je mogoče razlike, ki se včasih zdijo nepremostljive, prestopiti, premagati in odpreti nekaj novega. Glede dialoga mislim, da je dobro, da res obnovimo to. Pogosto pravimo dialog je srečanje, se nekako povežemo, utrdimo vse to, ampak drugi vidik dialoga je morda še bolj pomemben. Dialog je pot odpiranju nečesa novega. Nekaj, kar odpre, kar se brez dialoga ne more roditi. Ta ustvarjalni vidik dialoga, ki nastopa pri vsem tem, kar smo prej rekli in tudi pri vprašanju preganja. Tukaj zadej je zelo globoko nerazumevanje svobode. Zelo globoko nerazumevanje svobode, ki vidi sebe svobodnega, drugega, ki je drugačen, preganja se do mere, da ga skuša pregnati iz dežele, ne, ker se dogaja v mnogih deželih, recimo v Iraku je prav žalostno, ne, ker ljudje, ki so tam živeli stoletja, kot manjšina krščanska, vidimo, koliko družin se vsak mesec izseli, ker ni mogoče skupaj živeti.
Ja, pa se ozriva dr. Igor Bahovec zdaj še na izzive znotraj katoliške cerkve. Nekateri namreč papežu očitajo, da bolj skrbi za stike zunaj cerkve, videli smo ta njegova potovanja za dialog z drugimi verstvi, da pa premalo naredi za življenje v sami cerkvi. Kako pa vi gledate na te očitke v luči sinode o sinodalnosti, ki jo je začel?
Ja, jaz bi najprej se prav Svetemu Duhu, Trojici, zahvalil za ta izziv, ki ga je ta papež ubesedil. Torej, sinoda ni nekaj novega. Sinoda je stvar starih prvih stoletij in naprej cerkve. Ne. Vmes smo seveda zgodili se, ker se je zgodili, smo malo na njo pozabili, ampak sinoda je stvar, ki jo v Rimokatoliški cerkvi jasno opredelil papež Pavel VI, kmalu po koncilu, ne, in so redna srečanja sinodalna bila škofov. Ta papež je podprl pot k temu, da bi se res kot cerkev laiki, duhovniki, posvečene osebe, poročeni, mladi in stari, neporočeni, vsi srečali in iskali pot, kako živeti krščanstvo, kako živeti cerkev v novem času. Ne. Poglejte, podatki kažejo, da v 10 letih se je zmanjšalo število biram, krstov, obiskovalcev nedeljske maše, ne? Za 30% nekje, drugi za 25% v Sloveniji. To so številke, ki bi nas mogli prebuditi. In rešitev ni, da se vrnemo k nečemu, kar je bilo, ker to ne bo. Treba je najti nov način, nov izraz iste vsebine krščanstva v časih, ki so zelo drugačni. In tega se pape zelo zave, se ni edini, ne? Ampak ta pot sinodalnosti je zanimiva zato, ker odpira dinamiko, da se poslušamo. Recimo zdaj v dokumentu, ki je šel kot dokument za kontinentalno fazo sinode, ne? Je zelo zanimiv en vidik, bi omenil, ne? Na mnogih krajih, ne samo v zahodnem svetu, so rekli mnogi kristjani, da je treba nekaj narediti glede pridig. Zakaj? Ker mnoge pridige, lejte, tako pravi dokument, ne povežajo Božje besede, ki se posluša, in to, kar oni govorijo. Drugič, ker je morda še bolj pomidik, mnoge pridige so šibke v tem, da ker duhovnik, ki pridiga, ne posluša življenja ljudi, ker ni v stiku z ljudmi, ne more narediti in pridiga sama govori o tem, kaj evangelij sporoča življenju, konkretnemu življenju ljudi. Torej, ta poziv, da se res premaknemo v neko krščanstvo nove dobe, ne, je za to sinodalnostjo zelo močen. Ampak to ni nekaj novega. Pred 70 leti je že nekaj več je Romano Guardini objavil delo, ne, konec moderne dobe. Torej, mi smo v nečem novem, ne, in iskati rešitve v moderni dobi ne bo dal odgovora novemu času. Ne. Vsi tradicionalisti tukaj tega nočejo upoštevati. Pot je res ustvarjalnost iz skupnosti. Zato papež v sinodalnosti, pa tudi mnogi drugi, tako močno poudarjajo prisluhniti ljudem, ampak prisluhniti kulturam. Kulturam. Zakaj kulturam? Ker človek je bitje kulturo in vera se vedno v kulturi neke skupnosti in kulturela. Ne? Poglejte, koliko je prinesla vera, krščanstvo, različnim narodom, njihovim kulturam. Ne? In danes, ko se je to spremenil, ko se je kultura spremenila, mislim, da ta poziv k temu, da skupaj iščemo, je zelo močen, bi pa dal vendarle eno opombo, ne, ker v sinodi se ve, da so glasovi taki in drugačni. Mnogi, ki so se res, mnogi, ki so se v to dinamiko nekako spustili, so bili povabljeni in so lahko delovali, so izjemno hvaležni, veseli. Po drugi strani pa moramo vedeti, da ni nujno vsaka beseda, vsaka sinodalnost dobra in recimo za nemško sinodalno pot, ne, je papež upozoril na en vidik, ki ni sam za Nemčijo pomemben, tudi za nas, kjerkoli po svetu je pomemben. Ne? Nemčija ima že eno dobro protestantsko cerkev. Ni treba še ene narediti protestantske. Torej, bistvo krščanstva je treba zavarvati na vse načine, ampak bistvo krščanstva je treba zvedeti sredi življenja. In kultura življenja krščanstva se more spremeniti. Tukaj je zelo pomembno to, da ta papež prihaja iz Latinske Amerike in da ta vidik Latinske ameriške cerkve, ki nekako ni bil v ostalih cerkvah tako močno prisoten, damo v spredje. Eno je občutek za uboge. Ubogi v Sloveniji so tisti, ki so osamljeni, ki so jih otrok zapustili, da živijo v stara leta popolnoma sami v stanovanju. So tisti, ki, torej ne gre samo revščina o Boga, gre res za tisti, ki so zunaj dinamike življenja. Zato papež povabi, da je vsak soakter, vključiti ljudi, tudi tiste, ki niso popolni, vključiti, da so dejavni člani družbe, kot recimo z ubogimi, ko dela z ubogimi naš Peter Opeka. V njegovem delu, če človek noče delati, ne, ti moraš prispevati svoj delež, pa ti pa pomagamo. Druga stvar je pa to, da je treba, ko bi rekel, ne, prav najti to razdelitev vlog, ne, ker nismo vsi enako odgovorni. Škof, ki je z ljudstvom, je škof. Duhovnik, ki je z ljudstvom, je duhovnik. Tega ne bomo nikoli zmanjšali. Ampak vendarle, biti škof, ki je oddaljen ljudstvu, ali biti škof, ki je blizu ljudstvu, je ogromna razlika. In to je, recimo, iz argentinske cerkve prinesel papež svetovni cerkvi. Ne? Ta občutek za bližino ljudstva in občutek za to, da se treba nekako odzvati na situacijo. Ne? V Latinske Amerike leta je nekaj desetletij 20% Latinske Amerike postaja protestantske. Zdaj lahko bi bili hudi, ne? Ampak ne. Konkretno srečanje omogoči, da je treba skupaj živeti. In pa predvsem občutek dostvarstva, ki ga je tudi v Latinski Ameriki sedanji papež srečal ne takoj, ampak potem, ko so skupaj prišli predstavniki cerkva. Torej, edina pot je skupno iskanje.
Nekako ste orisali sedaj, kakšen je pravzaprav namen te sinode. O čem konkretno pa naj bi se pogovarjali?
Ja, dialog, srečanje, to so besede, ki so pogosto bile omenjene ves ta čas v sinodalnosti, ampak morda malo premalo se je omenjalo tudi to, da namen sinode je to, da se izpolni temeljno poslanstvo cerkve, ki je evangelizacija. Torej, dialog, srečanje, pogovor, vse to je v službi evangelizacije in način, kako priti do tega, kako najti pot evangelizacije v našem času, je premik k temu, da bi se naučili razločevati. Se pravi, mislim, da glavni dve besedi, ki sta, ko bi rekel, prav v procesu, ne v dogodku, ampak v procesu to, da bi se ukrepili razločevanju. Kaj je razločevanje? Razločevanje je presojanje na način, da ne upoštevaš samo kaj sem kritičnega znanja, ampak da upoštevaš drug drugega, izkušnjo življenja in predvsem Svetega Duha. Torej, to je res oseben način odločanja, presojanja in odločanja in pot do tega seveda izboljšati refleksijo. Druga stvar je pa priti res do neke nove kulture, kulture bližine, kulture srečanja, kjer bi se avtentičnost evangelija kazala drugače, kot se je zadnjih mogoče 5 stoletjih, ko je bila cerkev dejansko skoraj pol državna institucija. In tega ljudje danes nimajo radi. Ljudje nimajo radi v cerkvi teh institucionalnih vidikov. Torej, gre res za velik premik. Cerkev bo še vedno institucija, ampak se bo nekaj v njej zgodil. Ne? Se vidimo, koliko je pomembno, da se je preoblikovala Vatikanska kurija. Ne? Torej, preoblikovanje institucije je tudi del te sinodalnosti.
Premik k veri, pravzaprav.
Ja, premik k temu, da je v spredju vera, konkretno življenje in življenje iz vere in ne nauk in institucija. Ne? Ker v zadnjih stoletjih včasih ima človek občutek, da v krščanstvu, v javni sferi je prevladoval nauk in institucija, ne pa živa vera ljudi.
Papež je sinodo podaljšal kar še za 1 leto. Kaj nam s tem sporoča?
Ja, 2 stvari mislim, da sta pomembni. To je dodaten, ko bi rekel prav, dodatna stvar temu, da sinoda je proces, ne dogodek. Da je sinoda proces in da se tudi, da so tudi škofje, ki bo na teh 2 zasedanjih sodelovali, ne? To je zdaj potem res ta škofovska sinoda v Rimu, pogledajte, šli skozi en proces za to 2 leti. In da bodo šli skozi en proces razločevanja. To je prva stvar, se mi zdi, ki je pomembna. In druga stvar, očitno so se pokazale vsebine, ki zahtevajo čas. Jaz mislim, da je to čist preprost odgovor na to, kar je pokazala prva faza sinode. In odgovor, ki je čudovit. Zakaj je čudovit? Ker omogoča, da človek živi normalen tempo organskega razvoja.
Kaj pa pričakujemo lahko zdaj v tem letu, ki ga začenjamo v letu 2023 na področju sinode?
Najprej bodo tu februarja, marca kontinentalna srečanja, ne, za Evropo v Pragi, kjer se bo skuša priti skupaj, da se, ne da se odgovarja, ampak da se ta vprašanja, ki so bila že izstavljena, poglobi, prečisti. Zato je ta prva dinamika med narodnimi crkvami ali pa lokalnimi crkvami in kontinentalno cerkvijo. Zakaj? Ker tukaj zadnje gre za to, da kontinent ima neke skupne kulture, neke skupne zgodovine in neke skupnih vprašanj. Torej ne moramo samo globalno in lokalno gledati, ampak tukaj je ta umesta regijski vidik. Druga stvar, potem seveda bodo pripravili delovno gradivo za srečanje škofov, ne, in oktobra bo prvo srečanje več tednov škofovske sinode, katere namen je pa priti res do razločevanja. Ne. Te teme, ki so se pokazale in ki se bodo zdaj poglobile in verjetno potem še kakšna dinamika, se veste, to je živ proces, ne, da pride prvi korak razločevanja in da se skuša dati odgovor na resno vprašanje evangelizacije, biti cerkev, živa cerkev v tem svetu.
Ob sklepu, dr. Igor Bahovec, res hvala lepa za vsa ta pojasnila, da ste nam tako, lahko bi rekla, strnjeno približali bistvo sinode. Kako pa vas osebno papež nagovarja kot katoličana?
Ja, ta papež je, se mi zdi, meni kot sociologu, meni kot človeku, meni kot Slovencu blizu v večjih vidikah. Najprej zato, ker ima občutek za vse ljudi. Ker je res človek bližine. Ne? Tudi meni kot sociologu, jaz rad poslušam življenje. In ta papež je blizu življenju, torej se srečati. Kultura srečanja, dialoga, o kateri on predvsem pričuje. On ne govori kot učitelj od zgore na vzdol, ampak je tisti, ki deli svoje življenje in potem spregovori iz te izkušnje. Druga stvar, ker je, on je pričevalc. On se ni naučil eno stvar in potem ex katedra nekaj predava ali pridiga v tem smislu, da je daleč od življenja. Je pa tisti pričevalc in to že od prve sinode v družini, ne? Zelo zanimivo, ki vedno zame v prvem koraku konkretno življenja ljudi z vsemi bolečinami, z vsemi veseljem in torej veselje, žalost, bolečina, upanje, vse in hkrati konkretnost Božje besede, ki spregovori na to konkretno življenje. Nikoli gledati z enimi očmi, samo evangelij brez življenja ali samo življenje brez evangelija in Božje besede, ampak hkrati oboje, da potem pridemo do poglobitve in iskanja odgovora. Torej, zelo trezen je. Zelo trezen je. Tista stvar, ki me pa res veseli, je pa to, da da poudarek kulturi in ljudstvu. To, ker recimo vsaj del sociologije, veste, pravi, ne, človek je bitje kulture. Mi nismo samo v neposrednih medsebojnih odnosih. Mi živimo v kulturi in ta kultura lahko živi določen stil. Ne? Ali stil, ki je nadrejenost, podrejenost, ne? Kjer smo lahko sicer moralno pravilni, ampak ne svobodne morale, ali pa stil, se pravi, je lahko etika strahu, ne? Ali pa etika ljubezni. In mislim, da ta papež res spodbuja na vseh ravneh z velikim pogumom, in opogumlja ljudi, da bi se premaknili k enem življenju iz najbolj pristnega to, kar ljubezen je. Ljubezen je pa zagotovo zadeva, ki je stvar svobode, ker nihče te ne more prisiliti, ampak svoboda brez ljubezni, Bog ne stvarja njene. Drugič, ljubezen je nekaj, kar je ustvarjalnega, torej zato, ko greš v proces tudi sinode, to vedno se nekaj novega rodi. In tretjič, ljubezen je vedno skupaj z drugim. In drugega vključi, ga ne pusti, ko bi rekel, ne, kot prav češki rek, kot je Svetlaček rekel enkrat Ljubljani, zanimivo, veste, nisem to rekel, da je razlika med tem, da daš nekomu ribo ali pa ga naučiš loviti ribe. Je rekel, sovražniku daš ribo. Zakaj? Ker bo odvisno od tebe. Prijatelju pa pomagaš se nauči ribe. Zakaj? Ker ga hočeš narediti. Ker bo ribe sam lovil, pa postal sam akter. In papež vedno spodbuja vse ljudi, tudi najbolj obrobne, da so soakterji družbe in tisti, ki so visoko na katerih koli položajih, da temu prisluhnejo. Torej je glas tistih, ki nimajo glasu.
Hvala lepa, res, kdo ve, kaj nas vse čaka pa v tem letu, ki ga začenjamo. Vemo, da papež odhaja februarja v Južni Sudan, vemo, da se želi udeležiti svetovnega srečanja mladih v začetku avgusta v Lizboni in še marsikaj drugega, torej tudi, lahko bi rekli, in ta potovanja in znotraj cerkve se bo dogajalo marsikaj, ta naša sinodalna pot bo šla naprej. Dr. Igor Bahovec, ob sklepu pa mogoče res še kakšna misel, želja, ki jo imate v tem letu, ki ga začenjamo. Leto, ki je za nami, je bilo polno preizkušen. Kaj pa leto 2023?
Ja, vsem poslušalcem in vsem ljudem v Sloveniji in Evropi po svetu bi najprej človek želel upanja in veselja. da ne bi nikoli izgubili to življenjsko držo, ne samo mišljenje, prav življenjsko držo, da Bog je gospodar zgodovine in kljub vsem preizkušnjam, kljub vsemu nasilju, ne nazadnje, tukaj zade gre za nekaj drugega. Kristjani, da bi bili pričevalci upanja in pričevalci usmiljenega pogleda na sočloveka, to mislim, da je prva stvar, ki bi res želel. Druga stvar pa je, da bi se zavedali, kakšna je naša vloga pri pomembnih vidikih življenja. Za mamo, očeta, majhnih otrok je to družina. Ampak če damo pa celotno družbo, nekdo mora skrbeti za krik zemlje. Nekdo mora skrbeti za krik ubogih. Nekdo mora biti tisti, ki ima rad resnico. In res bi Slovence, ki smo tako razdeljeni, povabil k temu, najprej kristjane, da bi imeli ljubezen do resnice, da nas ne bi bilo strah stopati v proces prečiščenja in da bi imeli tisti korak, ki ga lahko naredi samo kristjan. Zakaj? Ne, ker je boljši, ampak zato, ker smo prejeli udar besedo in pričevanje odrešenja. Samo Jezus je šel na pot, da je bil ubit in se ni zavzel zase, ampak je pričeval za to ljubezen. Torej, da bi res kristjani dali tisti delež v slovenski družbi, ki je naš delež, torej delež odrešenja, veselja, upanja.
Najlepša hvala s to besedo upanja skleniva današnjo oddajo prvo v letošnjem letu 2023. Dr. Igor Bahovec, najlepša hvala in blagoslova tudi vam in vsej družini v tem letu.
Najlepša hvala tudi vam in vsem vam bližnjim in seveda tudi Radio Ognjišče.
Hvala lepa, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala, ker ste bili v tem dopoldnevu z nami. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam res blagoslovljen vsak korak v letu 2023.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu radio.ognisce.si.